Os propietarios de montes de eucalipto en Galicia reciben anualmente uns 200 millóns de euros pola tala, pola madeira que compran as empresas. Un dato importante. A isto hai que sumarlle pues, traballos asociados tamén a esas talas, a xente que tala, os transportes, por exemplo, ou a xestión dos propios montes. O sector forestal de Galicia está moi pendente do proxecto que ten Altri en Palas de Rei, na provincia de Lugo, para facer pois fibra textil vexetal, porque utilizaría tamén madeira de eucalipto. Francisco Dans é o director da Asociación Forestal de Galicia, é enxeñeiro de montes de profesión. Francisco, que tal? Moi bo día.
Moi bo día.
Que suporía para vos, para o sector forestal, si sai adiante esa fábrica de fibra textil en Palas de Rei?
Para nós, os propietarios forestais, entendemos que é un proxecto estratégico de grande interese actual e para o futuro dunha das producións forestais máis importantes que temos nos montes galegos, que é a madeira de eucalipto. Para nós, hai unha primeira aproximación a este valor estratégico do proxecto, se centra en dúas cousas. Unha, diversificar os destinos industriais da nosa madeira, polo tanto, facernos máis competitivo e asegurar a sostibilidade dos montes de eucalipto, e por outra, un producto de proximidade que pecha o seu ciclo en Galicia e que, polo tanto, va a ter un impacto económico nos propietarios forestais e na xeneración de empreo indubitable para a nosa comunidade.
Unha cousa, cando falamos de propietarios forestais en Galicia estamos falando de moita xente, non? Non son grandes propietarios, uns poucos con moito terreno, sino que son moitos pequenos propietarios.
Pois sí, estamos falando de máis de 70.000, 80.000 propietarios forestais que comercializamos anualmente madeira de eucalipto, de alguna ou outra forma. Ademais de cerca de 2.000 comunidades de montes veciñais que teñen nos seus montes producción de eucalipto. Polo tanto, é un impacto en toda a franxa septentrional occidental de Galicia, onde se concentran os montes de eucalipto. Un impacto económico moi importante é asegurar o destino da nosa producción, de unha das nosas producións madeireiras máis importantes.
Si sai adiante esa fábrica de fibra textil vexetal, pode ser revalorizar o prezo da madeira de eucalipto, tendo en conta que vai haber pues, unha nova firma que vai estar comprando eucalipto?
Hombre, eso o futuro e o mercado dirá, pero dende logo son as bases para asentar unhos prezos xustos, máis competitivos para a nosa madeira. Cantas máis compradores existan e menos concentrada este a demanda de madeira, pois maiores oportunidades para os propietarios forestais e para a saúde do mercado en xeral, a saúde do mercado en xeral. Polo tanto, para nós, dende un punto de vista estritamente económico, é moi, moi interesante, moi importante este proxecto, sí.
Como está o sector forestal a día de hoxe en Galicia?
O sector forestal de Galicia é un sector moi consolidado, con unha trayectoria e unha historia de crecimento sostido dende fai 50 anos, e que a sitúa a Galicia pues, en unha das rexións forestais máis importantes e máis relevantes de toda Europa. Non só de España, que somos a número uno, sino no conxunto europeo, falando por ecosistemas forestais, pois somos unhas das máis relevantes e ten unha importancia crecente. Máis ainda porque, a diferencia de outras regións, de outras rexións ou de outros países, o recurso que aportan os montes galegos está moi distribuído entre a poboación e, polo tanto, a súa economía e a súa saúde e a súa vitalidade pois afecta a milleiros de persoas, de galegos que temos propiedades forestais. E isto é unha fortaleza non ben entendida moitas veces, porque se nos achaca de minifundio e de problemas que existen asociados a esta forma de distribución da propiedade, pero que non son todo aparente. A fortaleza é precisamente porque é unha riqueza moi distribuída, que eso dá unha fortaleza económica e unha distribución de renda que non existe en outros países europeos.
E unha última cousa, Francisco. Este proxecto de Altri en Palas de Rei ten certa oposición por parte de grupos ecoloxistas, sobre todo hai unha plataforma tamén que está tentando facer presión para que non saia adiante. Ademais, bueno, de posibles impactos ambientais da fábrica en sí, non lles gusta o feito de que vayan comprar madeira de eucalipto porque o ven como un xeito de consolidar as plantacións de eucalipto que eles non quere que estén en Galicia. Segue demonizada esa especie o eucalipto por parte de algúns colectivos.
Home, para non ser unha polémica trasnoitada, non sei se está ben dito así, non, pero é superada. O regulamento do sector forestal é moi estricto en Galicia, en particular, en Europa en xeral. As producións están, as superficies están estabilizadas despois de unha época de expansión que ben é certa, e dende logo temos un recurso, unha materia prima que é moi escasa e moi demandada en toda Europa, en todo o mundo. Claro, estar pensando en que podemos renunciar a un recurso estratégico para toda a sociedade europea e que os produtos derivados desta materia prima renovable que temos nos montes de Galicia o vayamos a dilapidar ou non darlle modernidade e avanzar nos destinos industriais con todas as posibilidades que ofertan as fibras de eucalipto, pois a nos parece unha absoluta tolemia. É dicir, temos, entendo eu, controis regionais, nacionais, europeos para que os proxectos industriais cumpran a normativa ambiental e se adapten ao mellor posible as peculiaridades do territorio. De eso nos non temos ninguna dúbida. Entendemos, claro que está, claro que sí, as preocupacións ambientais que calquera proxecto industrial despertan na población, pero nós non podemos renunciar a ser, a transformar na nosa terra os recursos e que quede todo o valor engadido aquí. Eso non ten sentido que unha fábrica como esta pois teña que estar instalada en Austria, por exemplo, como está agora. Non vi ningún austríaco que se posicionara contra este tipo de instalacións industriais nun dos países ambientalmente máis rigurosos de toda Europa. É dicir, se poden controlar os impactos de todo o proxecto industrial, eso non ten discusión. Calquera proxecto industrial ou económico ten un impacto sobre o territorio, pero temos controles suficientes e formas de aminoralo, controlalo, seguilo e modificar as cousas que estén mal plantexadas, pero no, Galicia non pode renunciar a un proxecto destas características, non. Isto sería un suicidio para o sector forestal.
Pois Francisco Dans, director da Asociación Forestal de Galicia, enxeñeiro de Montes, gracias por toda esta información, moi bo día.
Moitas gracias a vostedes.